شكرا.
Thank you.
مش مخبوط اليوم السوق يا ابو احمد.
Thank you. بخلوا النمور بغابها تحلو بالطاره.